ევროინტეგრაცია საქართველოს საგარეო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა. რა რეკომენდაციები უნდა შეასრულოს ქვეყანამ ამ პროცესის დასაჩქარებლად და რა სირთულეები გვაქვს ევროკავშირამდე დარჩენილ გზაზე? რადიო თავისუფლება და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი ლიეტუვის საელჩოს მხარდაჭერით გთავაზობთ დისკუსიათა სერიას ევროფორია, რომელსაც სტუმრებთან ერთად წარუძღვებიან ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევრები გიგი გიგიაძე და ზაზა შენგელია.
სალამი ჩვენს მენელებს, მოგესალმებით, ზაზა შენგელია და გიგი გიგიაძე ჩვენი პოდკასტის მესამე ეპიზოდით, რომლის თემა დღეს გვაქვს ევროკავშირის ახალი ხედვა აღმოსავლეთ პარტნიორობის მიმართ. აღმოსავლეთ პარტნიორობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმატი, როგორც საქართველოსთვის, ისე ზოგადად ევროკავშირისთვის.
ასევე ქვეყნებისთვის განსაკუთრებულია, ვინც მონაწილეობს მასში, 6 ქვეყანა.
6 ქვეყანა, კი ბატონო. და ბევრი არის ალაპარაკო, ისედაც განსაკუთრებით ბევრი დაგვეგროვდა სათქმელი დღეს, როცა უკვე ისეთი მოვლენები ხდება ბოლო თვეების და წლების და ამ შემთხვევაში დღეების განმავლობაშიც კი, რომელიც ევრომეს გვეუბნება აღმოსავლეთ პარტნიორობის მომავალზე, დღევანდელ დღეს და ასე შემდეგ. და დღეს გიგისთან ერთად შევეცდებით გავერკვეთ, სად ვართ, რა ვითარება ამ კუთხით და შევეცდებით ასევე გავარკვიოთ უახლოეს მომავალში რა გველის ამ ფორმატში, არამარტო საქართველოს, არამედ ზოგადად აღმოსავლეთ სამეზობლოს, როგორც მას ევროკავშირიდან უწოდებენ. გიგი, შეგვიძლია ალბათ დავიწყოთ ამ ამბავზე საუბარი, ზოგადად აღმოსავლეთ პარტნიორობის
მოკლე პრედისტორია რომ
უყვეთ ალბათ. ისტორია, აღწერა რა არის, როდის დაიწყო და რანაირად.
ფიქრობ, ძალიან საინტერესო იქნება ამ საკეთზე საუბარი, ვინაიდან ჩვენ ახლა ყველანი ეს 6 ქვეყანა, რომელიც არის აღმოსავლეთ პარტნიორობის მონაწილე ქვეყანა, განსხვავებული ფორმატით აგრძელებს ურთიერთობას ევროკავშირთან, ხო? თავიდან ჩვენ ყოველს კარგად გვახსოვს, ინიცირება ამ ფორმატის მოხდა 2009 წელს, როდესაც საქართველოში რუსეთის მიერ განხორციელებული აგრესიის შემდეგ ევროკავშირში მიიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ აუცილებელია რაღაცა სახის უფრო მჭიდრო, უფრო ახლო ურთიერთობების ჩამოყალიბება მათ უახლოეს მეზობლებთან, არ ვიცი იმ ქვეყნებთან აღმოსავლეთ ევროპაში, რომლებიც პირდაპირ ესაზღვრებიან რუსეთს და საიდანაც მუდმივად არსებობს რუსეთის საფრთხე. ეს გადაწყვეტილება იყო, ფიქრობ, რომ ძალიან ლოგიკური გაგრძელება იმ პოლიტიკასა, რომელსაც ევროკავშირი ახორციელებდა ამ ჯგუფისადმი, ამ ქვეყნებისადმი. და 2009 წელს პოლონეთმა, შვედეთმა მოახდინეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივა.
პოლონეთმა და შვედეთმა.
პოლონეთმა და შვედეთმა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დღეს დღევანდელი გადმოსახედიდან სწორედ იდეაში ეს ქვეყნები უნდა იყვნენ ასევე ჩვენი გამწევი ძალა ევროპაში, თუმცა ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ აი ვინ უნდა იყოს, ხო, ყოველთვის რომ დიდი მხარდამჭერი ჩვენი და რა უნდა მოხდეს იმისათვის, რომ საქართველოს გააგრძელოს საკუთარი სვლა ამ მიმართულებით, ეს ორი ქვეყანა არის გადამწყვეტი. ანუ ეს ორი ქვეყანა არის სწორედ ინიციატორი იმისა, რომ საქართველო არის ამ ჯგუფის წევრი, ეს ჯგუფი არსებობს.
ანუ აპრიორი მხარს უჭერენ საქართველოს ევროინტეგრაციას.
ხო, ანუ ეს ორი ქვეყანა, მოდი ესე ვთქვათ, რომ
აი ეგიც თუ შეგიძლია გაწყვეტინებ, მაგრამ აი თუ შეგიძლია შევეხეთ იმასაც, რატომ ეს ორი ქვეყანა, ანუ რა განაპირობებს?
ხო, ძალიან საინტერესო და საინტერესო კითხვა. მაშინ დავწყებ ოდნავ პრედისტორიით. 2008 წლის ომის შემდეგ ევროპაში გაჩნდა ზოგადად ესეთი მოსაზრება, რომ აუცილებელია საქართველოს და აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყნების რაღაცა ფორმით მათი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. და ეს იყო ძალიან აქტიურად განიხილებოდა, მათ შორის გერმანიაში. ისინი ფიქრობდნენ, რომ ხომ არ ვიფიქროთ ჩვენ ვთქვათ ევროკავშირთან ამ ქვეყნების რაღაცა ფორმატ კიდევ უფრო დაახლოვებაზე. და განიხილებოდა სხვადასხვა მოსაზრებები, განიხილებოდა, იყო საუბარი იმაზე, ხო არ შეგვიძლია ჩვენ ავაჩქაროთ ვთქვათ ის ტემპი ამ ქვეყნების ევროკავშირთან დაახლოვებას, მაგრამ ამ იდეამ იმ პერიოდში ვერ პოვა ესეთი დიდი მხარდაჭერა.
რუსეთი არ გავაღიზიანოთ.
ხო, რუსეთი არ გავაღიზიანოთ.
კიდევ ძლიერია ამ დროს.
კი, და ანუ განცდა რჩებოდა ყოველთვის იმისა, რომ ნატოში გაწევრიანება და ნატოსთან ამ ქვეყნების დაახლოება და იქნებოდა ბევრად უფრო მეტად გამაღიზიანებელი ფაქტორი რუსეთისთვის და შესაბამისად
ვიდრე.
ხო, ანუ ის განეხლებოდა მაინც როგორც უფრო ესე ვთქვათ
სამხედრო ბლოკი.
ხო, სამხედრო ძალა და ეს უფრო როგორც ეკონომიკური რბილი ძალა ევროკავშირში. ამიტომ ევროპელებს გადმოსახედიდან წესით არანაირი გამაღიზიანებელი ფაქტორი არ უნდა ყოფილიყო რუსეთისთვის, თუ ვთქვათ ეს ქვეყნები, უკრაინა, საქართველო, მოლდოვა, და სურული შემთხვევაში დანარჩენი სამი ქვეყანაც დაიწყებდნენ მათ ურთიერთობებს გააქტიურებდნენ მათ ურთიერთობებს.
უცბად რომ გადავხდეთ წინ, რა თქმა უნდა ეს არ იყო და შევეხებით მე იმასაც რატო არ მოხდა ესე, მაგრამ მაშინ ითვლებოდა რომ ეს არ იქნებოდა მოსკოვისთვის პრობლემა.
ნაკლებად გამაგზავნული იქნებოდა და აქ ანუ გამოიჩინა ინიციატივა ევროკავშირმა. და ორი ქვეყანა პოლონეთი და შვედეთი აქ ნამდვილად გასათვალისწინებს ეს მომენტი რომ პოლონეთი იყო რჩებოდა ყოველთვის უკანასკნელ დრომდე საქართველოს აქტიური მხარდამჭერი ჩვენ გვახსოვს რომ პოლონეთის ხელმძღვანელობის განსაკუთრებული დამოკიდებულება იმ დროს კაჩინსკის ძმა კაჩინსკის და ასე ვთქვათ ახლო ურთიერთობები იმჟამინდელ ჩვენს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ზოგადად პოლონელებს კეთილგანწყობა აღმოსავლეთ ევროპელებისადმი ხოლო შვედეთის შემთხვევაში ეს იყო ასე ვთქვათ, ასევე ძალიან კაფიოთ ხედვა ევროპის მომავლის. ანუ შვედეთი ძალიან კაფიოთ აღიქვავდა, რომ ევროპა სჭირდება იმ პერიოდში გაფართოება. ევროპის გაფართოება არის ლოგიკური პროცესი ევროკავშირისთვის.
გიგი, შვედეთის გარდა კიდევ რომელი ქვეყნები იყვნენ გაფართოების მომხრები იმ პერიოდში?
ხო, ეს ტრადიციულად ჩვენი მხარდამჭერი ქვეყნები ცხადია, ეს არის ბალტიისპირეთის ქვეყნები, ეს არის აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყნები, ნუ ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ ამ ტერმინის გამოყენების საკითხზე, მიზნობრიობაზე. ეს იყო რასაკულია რუმინეთი, ბულგარეთი და ასე თქო ყოფილი სოციალისტური ბლოკის
წევრები. ახალი წევრები ამავე დროს რჩებოდნენ გაფართოების მომხრეებად.
რასაკვირველი, რასაკვირველი.
ძველ წევრებში რა ხდებოდა?
ხო, ძველ წევრებთან დაკავშირებით იყო ძალიან რთული სიტუაცია. ჩვენ გვინდოდა ამაზე საუბარი წინა ერთ-ერთ პოდკასტის დროს, ოდესაც ძალიან დიდი რეზისტენტულობა არსებობდა იგივე გერმანიაში, იგივე საფრანგეთში. უნდა აღინიშნოს, რომ იმ პერიოდში ჩვენი ძალიან დიდი მხარდამჭერი იყო იმ დროს კიდევ ევროკავშირის დიდი ქვეყანა დიდი ბრიტანეთი. დიდი ბრიტანეთი სტაბილურად მისი ევროკავშირში ყოფნის პერიოდში სტაბილურად მხარს უჭერდა გაფართოების პოლიტიკას და განსაკუთრებით რასაკვირველია საქართველო იგულისხმებოდა ამ პოლიტიკაში და ასევე უკრაინა და ის ქვეყნები რომელსაც ამის სურვილი ექნებოდათ. ამ ხედვას არ იზიარებდნენ არასდროს გერმანია და საფრანგეთი, განსაკუთრებით გერმანია. ჩვენ ვიცით რომ თუ როგორი დამოკიდებულება არსებობდა ამ ქვეყანაში, ისინი ფიქრობდნენ რომ არა ჰორიზონტალური ორი გაფართოება უნდა იყოს პერიოდი, არამედ ვერტიკალური სიღრმისეული გაფართოება. ანუ ჯერ უნდა ჩვენ მოვახდინოთ იმ ქვეყნების ბოლომდე ინტეგრაცია, რომელიც დაგვემატა უახლოეს წარსულში და შესაბამისად, როდესაც მოხდება მათი სრულად ჩართვა და მოერგება ამათ ევროკავშირი, ამის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია ვიფიქროთ უკვე სხვა ქვეყნებზე. მაგრამ ამ პერიოდშიც კი შემდეგი ტალღა ვრცელდებოდა დასავლეთ ბალკანეთზე. ანუ აღმოსავლეთ პარტნიორობა, მოდი ესე ვთქვათ, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობა არის სრულად განსხვავებული შემდეგი ეტაპი.
ანუ შორეული პერსპექტივა.
კი, ეს არის საკმაოდ შორეული პერსპექტივა დანახული, მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, უკვე ხდება 2009-ში გარკვეული დამოკიდებულების ფორმულირება აღმოსავლეთ პარტნიორობის 6 ქვეყანასთან. მაგრამ ესეც ძალიან საინტერესო მომენტია. თავდაპირველად ევროკავშირი მოიაზრებდა, რომ ესეთი სახის შეთავაზება შესაძლებელი იყო, რომ გაგზავნოდა ასევე რუსეთსაც. ანუ ვინაიდან
აღმოსავლეთ პარტნიორობაში რო ყოფილიყო რუსეთი.
საინტერესო. ხო, ძალიან საინტერესო ნიუანსია. მაგრამ ანუ ვინაიდან ეს ფორმატი არანაირად არ გულისხმობდა იმ ეტაპზე
პოლიტიკური ინტეგრაცია.
ხო, არ გულისხმობდა პოლიტიკურ ინტეგრაციას, არ გულისხმობდა რომ ავტომატურად ეს ფორმატი გამოიწვევდა ამ ქვეყნების ევროკავშირში გაწევრიანებას და ჩვენ ამჟამად ვისაუბრეთ ამაზე, მაგრამ შეგვიძლია კიდევ უფრო გავაღრმავოთ ასოცირებ შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ თუ რამდენად შეიცვალა. ვითარ რომ თავდაპირველად არ გამოირიცხებოდა რომ რუსეთსაც გაგზავნილიყო ეს მოწვევა და რუსეთიც მოწვეულიყო ამ ფორმატში. რასაკვირველია რუსეთმა ეს იდეა.
ა, შეთავაზება გაკეთებული.
კი, კი, შეთავაზება იყო, რომ ამ ურთიერთ შარტულ რაც რუსეთმა ეს და აპრიორივე უარყო. თავიდანვე ამაზე ვარ თქვა, იმიტომ რომ ის თავის თავს არ განიხილავდა ამ პატარა ქვეყნების, როგორც ის აღიქავდა თანატოლ წევრად და ის ვერაფერს ვერ იქნება მოსაზრებული.
სხვანაირად მოიაზრებდა ევროკავშირი.
ცხადია და მისთვის ეს იქნება სრულად მიუღებელი. ხო, ძალიან საინტერესო განზომილება იბადება 2009 წელს, ეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივა.
და რუსეთმა წევრობაზე რო თქვა უარი, დანარჩენ
ამ ფორმატში მონაწილეობა.
ამ ფორმატზე უარი თქვა, მაგრამ რა პოზიცია ქონდა ზოგადად ამ ფორმატის არსებობის მიმართ, რომ იქ შესულიყო ასოცირებულ ტრიოსთან ერთად, შედიოდა ისეთი ქვეყნები როგორც არის სომხეთი, რომელიც მისია უახლოეს მოკავშირე და გავლენის სფერო. ანუ მაშინ მე რა მოხდა მაგას შევეხებით, მაგრამ აი მაშინ რა პოზიცია დააფიქსირა რუსეთმა?
თავდაპირველად რუსეთს ხო ამასთან დაკავშირებით ნეგატიური პოზიცია არ ქონია ამ ფორმატის დაკავშირებით, თუმცა უნდა აღინიშნოს რომ ეს კიდევ ერთხელ ხდება 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების შემდეგ, როდესაც უკვე
ერთი წელია გასული
თითქმის 2008
წლის ომის შემდეგ.
ხო და რუსეთს ასე ვთქვათ არ ამასთან დაკავშირებით ყურადღება არ გაუმახვილებია მანდამაც, ანუ ამაზე არ ყოფილა რაღაც ესეთი განსაკუთრებული აქცენტი რუსეთს მიგაკეთებული, იმიტომ რომ ცხადია მას ესმოდა რომ ევროპელები მას უთანხმებდნენ რაღაც დონით აი ახალ ფორმატს, ურთიერთობის ახალ ფორმატს. ძალიან ინტერესო განზომება რომ სამხრეთ სამეზობლო ეს არის ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყნები, რომელთან ასევე იგზებს ურთიერთობას, მაგრამ დაუბით ასე ვთქვათ, მოკიდებული ევროკავშირის იყო ესეთი, რომ უახლოეს სამეზობლოსთან ხდება ურთიერთობების ახალი ფორმულირება, ეს არის სამხრეთ და აღმოსავლეთ სამეზობლო. როგორც ყველასთვის ცნობილია, საბოლჯამს ჩამოყალიბდა რაკშევიდა 6 ქვეყანა, ეს არის სომხეთი, საქართველო, აზერბაიჯანი, ჩვენ ასე ვთქვათ, ჩვენს ევროპის ჩვენს ნაწილში და მეორე ხრივ ბელორუსი, უკრაინა და მოლდოვა. უკვე უშუალოდ ფიზიკურ საზღვარს, სადაც არის ევროკავშირი, ევროპას. და დაიწყო ამ ქვეყნებთან ურთიერთობების ჩამოყალიბება, დაიწყო მათთვის ასე ვთქვათ ახალი თვალსაჩინოს გახსნა, ხო? რა შეიძლება, როგორ შეიძლება ურთიერთობებს აწყობა იმ ქვეყნებთან, რომლებსაც უნდათ უფრო მეტად დაახლოება ევროპულ სტანდარტებთან. მოდი ესე ვთქვათ.
ერთი მომენტი რომ დავაზუსტოთ, ამ ურთიერთობის საწყის ეტაპზე, ანუ ამ 6-მა ქვეყანამ მიიღო ეს შეთავაზება. როგორც ჩანს, როგორც ისტორია გვაჩვენებს, ანუ ყველა ეს ქვეყანა დათანხმდა, ჩვენ გასაგებია, ჩვენი მიზანი არის დასავლეთი, მათ შორის ევროკავშირში ინტეგრაცია და ასე შემდეგ, მაგრამ სხვადასხვა ისენი გვაქვს, ხო, ვექტორები გვაქვს ამ ქვეყნებს.
ცხადია.
ანუ რომ და შემდგომში რა თქმა უნდა სხვადასხვა სიჩქარით განვითარდა ეს ამბავი, მაგრამ აი საწყის ეტაპზე ეს დასტური თანხმობა ყველა სახეზე იყო, ყველა ქვეყანაში. ეს
ქვეყანა კი ბატონო, თან თავიდან მიყო თავი ექვსი ქვეყანა თანახმად ყველა ფორმატში მონაწილეობაზე, მიუხედავად იმისა, რომ თითოეულ ამ ქვეყანას ჰქონდა განსხვავებული მისწრაფებები და ამ მისწრაფებებზე ჩვენ ვისაუბრებთ. რას გულისხმობ? მისწრაფებში გულისხმობა ის, თუ რას მოელოდა თითოეული მათგანი საბოლოო ჯამში ამ ფორმატისგან.
თუ კიდე წამოყვეთ აი სახმელეთო საზღვრიდან და მე მოვიდეთ ჩვენსკენ, აი ბელორუსი, უკრაინა, მოლდოვა.
ხო. ბელორუსის დამოკიდებულება იყო ძალიან კაფეო ცხადი. ბელორუსი ძალიან აინტერესებდა ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება ევროკავშირთან. მათ უნდოდათ რაღაც დონით თავენტი პროდუქციის, მათ შორის მძიმე მრეწველობის რეორიენტაცია, გადმომისამართება ევროპაში, მათ უნდოდათ დაბალანსება რუსული და ევროპული ბაზრის და მათთვის ეს ძალიან საინტერესო ფორმატი იყო, მაგრამ რასაკვირველია, ეს ვერანაირად ვერ აისახებოდა პოლიტიკურ თანამშრომლობას და ვერანაირად გავლენას ვერ მოახდენდა იმ პოლიტიკურ რეჟიმზე, ანუ არ უნდა მოეხდინა პოლიტიკურ განზომილებაზე ამას გავლენა და უნდა მომხდარიყო რაც შეიძლება ასე ამ კუთხით გაკონტროლო. ბელორუს არასოდეს არ გაუცხადებია ღიად, რომ მას
სულდა
ხოსურული ქონდა ევროკავშირში გაწევრიანების ან რაღაც უფრო მეტი პარტნიორობის მიღებს. აქ ერთი მომენტი კიდე აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ როდესაც ეს ფორმატი ჩამოყალიბდა, თანმიმდევრულად სულად ლოგიკურად განისაზღვრა ასევე დამოკიდებულება თავად ევროკავშირისა ამ ქვეყნებისადმი. მათ გააკეთეს ესეთი პირდაპირი განაცხადი, რომ პოლიტიკა პირდაპირ შეიმუშავეს მეტი მეტისთვის და ნაკლები ნაკლებისთვის. ანუ
აი რას ნიშნავს
ეს? ძალიან საინტერესო მომენტია. ის ქვეყნები, რომლებსაც ჰქონდათ უფრო მეტი ამბიცია და უფრო მეტად შეეცდებოდნენ რეფორმირებას, საკუთარი ქვეყნის ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოებას,
უფრო მეტ
თანხმედაში მოყვანას, თავის სტანდარტების ამაღლებას, თავიანთი ზოგადი ნორმების თავისებადობაში მოყვანას ევროკავშირის ნორმებთან, მათ ეკრემოდათ უფრო მეტი ასე ვთქვათ მიიღებდნენ ევროკავშირისგან, უფრო მეტის მიღების საშუალება ექნებოდა და ეს იყო ძალიან საინტერესო, მაგრამ ამავე დროს აი ამაზე ვისაუბრეთ, ამავე დროს ძალიან ესეთი ძალიან საინტერესო პოლიტიკო თავისთავად, მაგრამ ამავე დროს ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ამ ფორმატის ერთიანობის შენარჩუნებაზე, როგორც ამას ჩვენ დავინახავთ. იმიტომ რომ რასაკვირველია, გამოიკვეთა ქვეყნები, რომელსაც უფრო მეტი უნდოდათ, ეს იყო პროსკოსა საქართველო, იყო უკრაინა და მოლდოვა და იყო დანარჩენი სამი ქვეყანა. მე აქ სომხეთს გამოვყოფდი ცალკე, იმიტომ რომ სომხეთი 2014 წლამდე, როგორც ჩვენ ვიცით, თოდოცაც უკვე ასეთ ასოცირების შეთანხმებას მოეწერა ხელი, ძალიან მონდომებული იყო და ძალიან ბევრს აკეთებდა იმისათვის, რომ მაქსიმალურად დაახლოვებოდა ევროკავშირის ნორმებს და მე ვიტყოდი, რომ არანაკლებად წარმატებული იყო, ვიდრე ჩვენი ქვეყანა საქართველო რეგიონი, ვინაიდან ცნობილია ის რეფორმები, რომელიც ხორციელდებოდა სომხეთში. ისინი ფაქტიურად თანაბარდონაზე იმყოფებოდნენ საერთო რეფორმების თვალსაზრისით, როგორც საქართველო, და მათ ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდათ, რომ ასევე ასოცირების შეთანხმებისათვის მოეწერათ ხელი ევროკავშირი და რაც აბოლჯამში ესე არ მოხდა, მაგრამ ეს პოლიტიკა იყო გამსაზღვრელი მეტისთვის და ნაკლები ნაკლებისთვის.
და ამას განავითარა განსხვავებული დინამიკა ამ ექვსეულში.
განავითარა სრულიად განსხვავებული დინამიკა, მისა იმ ქვეყნებს საშუალება, რომელსაც უდოდათ ევროკავშირთან უფრო ახლო ურთიერთობები, რომ უფრო კაფიოთ გაიკეთებინათ განაცხადებს, უფრო ამბიციურები ყოფილიყვნენ თავის პოლიტიკაში და ჩვენ ვიცით, რომ ამ ამბიციის დასაკმაყოფილებლად უკვე ევროკავშირმა გადადგა შემდეგი ნაბიჯი, უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი ნამდვილად, ასე ვთქვათ, აღსანიშნავია განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ასოცირების შეთანხმების შემოთავაზება სამი ქვეყნის, ანუ ასოცირებული წევრად გახდომა ევროკავშირის, ამის შეთავაზებით ქვეყნებს, რომელსაც უნდათ მათ შეუძლიათ ამას ხელი მოაწერონ.
აი ეს რა რით იყო გამოწვეული ეს ევოლუცია, ანუ რატომ დადგა დღის წესრიგში ესეთი ხელშეკრულების ხელმოწერის საკითხი?
კი ბატონო, ამ ხელშეკრულების ხელმოწერის საკითხი დადგა დღის წესრიგში იმის გათვალისწინებით, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობაში გამოიკვეთა მკაფიო ლიდერები, ის ქვეყნები, რომლებიც უფრო მეტს თხოვდნენ ევროკავშირს.
ეგრო წოდებული ასოცირებული ტრიო.
ეს ასოცირებული ტრიო ეწოდათ მათ მას შემდეგ, სწორედ რაც ამ ხელშეკრულებას ხელი მოაწერეს მათ, ანუ ამან
მერე
ეწოდა. ანუ ამ შემდეგ ჩამოყალიბდა ასოცირებული ტრიო, მაგრამ ფაქტია, რომ საქართველო, უკრაინა და მოლდოვა უფრო მეტს ითხოვდნენ ევროპისგან. ანუ ისინი ითხოვდნენ უფრო მეტად დაახლოვებს, უფრო მეტად ევროპის ჩართულობას, მათ
ვიდრე იგულისხმებოდა.
ვიდრე დანარჩენი სამი ქვეყანა. კიდევ ერთხელ სამხრეთ ცოტა განსაკუთრებული მინდა ძალკე გამოყო. ევროკავშირი იწყებს ღია დიალოგს იმაზე, რომ ჩვენ შეგვიძლია გავაფრთხოთ ასოცირების შეთანხმება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ევროკავშირი თავიდანვე აკეთებს მინიშნებას იმაზე, რომ ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა არანაირი გარანტია არ არის იმისა, რომ ეს ქვეყნები საბოლჯამში გახდებიან ევროკავშირის წევრი ქვეყნები. თუმცა აქვე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ ყველა ევროკავშირის წევრმა ქვეყანამ საბოლჯამში მის გაწევრიანებამდე ხელი მოაწერა ასოცირების შეთანხმებას, რაც ეკურულა სხვადასხვა სახის დოკუმენტებია, ანუ CDD-ის მიხედვით ვამბობ, ხო? წლების მიხედვით ევოლუცია განიცადა თავად ევროკავშირში შიგნითაც, ეს დოკუმენტის მოცულობა იზრდება, ანუ საკითხები, რომელსაც ეს დოკუმენტი ეხება, იზრდება და ჩვენ შემთხვევაში 1000 გვერდზე მეტია, ხო? ანუ ჩვენ სამი ქვეყნის შემთხვევაში საკმაოდ მოცულ უდიდესი დოკუმენტი ასოცირების შეთანხმება, მაგრამ ევროკავშირი თავიდან თავს იზღვევს და აფრთხილებს ამ ქვეყნებს, რომ თქვენ ამას მოაწერთ ხელს, ეს მოგცემთ თქვენ საშუალებას, რომ ძალიან დაუახლოთ ევროკავშირის სტანდარტებს საბოლოჯამში, როდესაც ეს შესრულდება, ხო? რამდენი წელიც არ უნდა დაჭიდეს, იქნება საათი 15 თუ 20 წელი. თქვენ შეგიძლიათ დაუახლოთ ევროკავშირის სტანდარტებს, ნორმებს და ვიყოთ ერთად, მაგრამ პოლიტიკური ნაწილი გაწევრიანება აქ გამორიცხული. ხო, ამაზე ჩვენ არ ვსაუბრობთ, ეს ამაზე ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ და ეს არანაირად არ მოხდება ამაზე.
თუმცა ირიბად თუ პირდაპირ არა, ეს მაინც შეიძლება ითქვას, რომ ამზადებს გარკვეულწილად ამ ქვეყნებს ევროკავშირთან
საბოლოჯამში
ინტეგრაციისთვის.
რასაკვირველია. ანუ ეს არის, რომ წარმოვიდგინოთ აუცილებელი საფეხური გაწევრიანებამდე.
ყველა ვარიანტი აჩქარებს, ანუ იმ მიუხედავად იმისა, რა მოყვება ამას და პოლიტიკური სიმწი პოლიტიკურად მომწიფდება თუ არა გადაწყვეტილება, იქ სადაც დღეს ვართ, ხო, ეს კანდიდატობის სტატუსია თუ ევროპული პერსპექტივა, სანამ ეს ნაბიჯი გადაიდგმება, ეს ქვეყნები ყოველ შემთხვევაში გაცილებით უფრო მზად არიან შემდგომი ეტაპებისთვის, ვიდრე იმის გარეშე.
რასაკვირველი, ანუ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი უძლიერესი ინსტრუმენტია, რომელიც ევროპულ ქვეყანას ევროკავშირის სტანდარტებთან ყველაზე მეტად აახლოვებს. ფაქტიურად
რომელსაც მოეწერა საქართველოს.
საქართველოს, ანუ სამ ქვეყანასთან შემთხვევაში ამ ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი 2014 წელს. და ჩვენ ყველას გვახსოვს ძალიან საინტერესო კადრები, თუ გახსოვთ, როდესაც უკრაინის იმჟამინდელი ხელმძღვანელი იანუკოვიჩი ბოლო მომენტში იანუკოვიჩმა გადაწყვიტა, რომ მას თავი შეეკავებინა. ხო, რასაკვირველია, აქ უკვე პირდაპირ ჩანს რუსეთის ჩარევა, რუსეთის წნეხი. იმავე პერიოდში, თუმცა იმავე დღეებში ხდება ძალიან სერიოზულად სომხეთის გაფრთხილებაც, რომ სომხეთმა ეს ნაბიჯი არ გადადგას და სომხეთი უკანიხებს, ანუ სომხეთიც თავს იკავებს ხელშეკრულების ხელმოწერისგან. იქაც ძალიან ბევრი ნიუანსია, იმიტომ რომ როგორ მოხდა, ასე ვთქვათ,
სწორედ მახსოვს ეს განცხადება მაშინდელმა სომხეთის პრეზიდენტმა მოსკოვიდან გააკეთა.
ხო, უბრალოდ გამართა შეხვედრა პუტინის მოწვევით, ორივე ქვეყნის, აზერბაიჯანის, სომხეთის ლიდერები დაპატიჟებული იყვნენ რუსეთში და ამის შემდეგ ხდება ამ განცხადების გაკეთება, რაც ჩემეზე მოულოდნელობას არ წარმოადგენდა ევროპელებისთვის. ანუ ევროპელები რაღაც დონეზე ამას ელოდებოდნენ, მაგრამ მათთვის დიდი სიურპრიზი იყო უკრაინის ხელმძღვანელობის უკან დახევა და იწყება ეს ჩვენს კარგად ცნობილი მოვლენები, ეს არის მაიდანზე გამოსვლა.
კი, აქ გიგი ალბათ უნდა შევახსენოთ ჩვენს მსმენელებს, თუ რამ გამოიწვია ეს დრამატული მოვლენები უკრაინაში, რამაც პრაქტიკულად უკრაინის ბედი და უკრაინის თანამედროვე ისტორია კარდინალურად შეცვალა და ალბათ ბევრს არ ახსოვს, რომ იმ აქციების დარბევა, ის აქციები, რომლებიც დაარბია მაშინდელმა უკრაინის ხელისუფლებამ, იანუკოვიჩის მთავრობამ, იყო გამართული სწორედ გასაპროტესტებლად
თავშეკავების
იმ უკან დახევის, რაც იანუკოვიჩმა და მისმა მთავრობამ ბოლო
მომენტში
გამოავლინა.
ხო. ორუ ძალიან ცუდი პროცესების საფუძველი გახდა ეს უკრაინაში, პირდაპირ გაზეწოლა განხორციელდა რუსეთისგან.
ან რუსეთმა საფრთხე დაინახა რეალურად ასოცირების ხელშეკრულების
ხელმოწერა.
არსებობა ამ ხელშეკრულების უკრაინას და ევროკავშირს შორის რუსეთისთვის იყო აღქმული საკმარისად სერიოზულ საფრთხედ, რომ
პირდაპირ
განეხორციელებინა უკრაინაზეც და სომხეთზეც.
თავისთავად მათ დაინახეს, რომ ამ შემთხვევაში უკვე ხდება უკრაინის კლიენტ გადაორიენტირება ევროკავშირზე, ევროპულ ბაზარზე, ევროპულ სტანდარტებზე, ევროპულ ღირებულებებზე, რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი იყო რუსეთისთვის, მათ დაინახეს პირდაპირ საფრთხე იმისა, რომ უკრაინა უკვე იწყებდა რუსეთის გავლენის სფეროდან მოძრაობას, გასვლას და საბოლოოდ ასე თქვა, ისინი კარგავდნენ ეს გავლენას ამ ქვეყანაზე. შესაბამისად, რა მოხდა? მიუხედავ დიდი სირთულეებისა 2014 წელს ყირიმში გამართული მოვლენებისა, საბოლჯამში ხელშეკრულებისა, უკრაინა მაინც აწერს ხელს ასოცირებების შეთანხმებას
და უკვე ახალი მთავრობა.
ხო, ახალი მთავრობით არის სამი ქვეყანა: უკრაინა, საქართველო და მოლდოვა. ხო, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი უნდა გავითვალოს, იმით რომ უკრაინა ასევე ძალიან საინტერესო, განსაკუთრებით საინტერესო იყო ევროკავშირისთვისაც, ანუ
უკრაინაში.
ხო, როგორც ერთ-ერთი დიდი ქვეყანა, რესურსების პოტენციის ქვეყანა,
უშუალო მეზობელი.
ხადია. ანუ ეს იყო ძალიან საინტერესო, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი იმ თავშეკავებით, რომ ჯერჯერობით არ არის საუბარი გაწევრიანებაზე.
შორს არ მივდივართ.
ხო, შორს არ მივდივართ, უბრალოდ გვაინტერესებს ეს თქვენი ეკონომიკური სასოფლო სამეურნეო ეს პოტენციალი, რომელიც არსებობს ამ ქვეყანაში და ერთი, ანუ დიდი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო ეს ევროკავშირისთვისაც. ამ ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ ხდება შემდეგი, რომ ფაქტიურად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივაში უცებ ჩდება ქვეჯგუფი, ესე დავარქვათ, ასოცირებული ტრიო. როგორც კარგად არის ცნობილი ჩვენი მსმენელისთვის, ასოცირებული ტრიო ეწოდება იმ ქვეყნებს, რომლებმაც მოაწერეს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას ხელი. ესენი არიან საქართველო, მოლდოვა, უკრაინა და რა ხდება ამ შემთხვევაში? რა ხდება? ესე იგი, იწება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის განვითარება სხვადასხვა სიჩქარით. ეგრევე ესევე ქვია ამ, ასე ვთქვათ, ამ პერიოდს მულტი სიჩქარის ევროპა, აღმოსავლეთ პარტნიორობა, სადაც სხვადასხვა ქვეყნები სხვადასხვა უკვე სხვადასხვა დონეზე იმყოფებიან. რატო თავიდან რატო ახსენეთ ეს საკითხი? იმიტომ რომ ძალიან უკვე რთული ამ ფორმატის ერთიანობის შენარჩუნებაზე საუბარი. ევროკავშირს რეალურად ამისურული არ ქონია, რომ მომხდარიყო გაყოფა ამ ფორმატის. მათ უნდათ, რომ ეს ფორმატი ერთიანად შეენარჩუნებინათ, ყოფილიყო აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრი ქვეყნები, ყოფილიყო მასში ყველა ჩართული, რაღაცა ყოფილიყო რაღაც თანაბარი
განვითარების
დინამიკა,
ექვსივეს.
ხო, მაგრამ ავტომატურად მოხდა უკვე ფორმატის შიგნით დიფერენციაცია. ანუ სამი ქვეყანა ჩამოშორდა, ასე ვთქვათ, მათი სიჩქარე ჩამორჩა, მათი სიჩქარე, მათ შეიძლება გადაწყვიტეს, რომ აჩქარება არ არის.
სომხეთი, აზერბაიჯანი,
ბელარუსი და სამა ქვეყანამ გადადგა ძალიან ქმედითი ნაბიჯი წინ და დაიწყეს ასოცირების შეთანხმების შესრულება, ხო? ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ეს ასოცირებული ტრიო, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ამ საკითხზე, ეს არის ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენ სამ ქვეყანაში დამკვიდრებული ტერმინი. ამას ევროპა და ევროკავშირი, როგორც ესეც ფაქტობრივად ოფიციალურად არსად დოკუმენტში არ ცნობენ და ამას თქვენ ვერცად ვერ ნახავთ.
ეს პირობითი ტერმინია.
ეს პირობითი ტერმინია, ჩვენ თავს უყურებთ, იმიტომ რომ უყურებდით. ეხლა ჩვენ რასაკვირველად ვსაუბრობთ 2022 წლის 24 თებერვლამდე არსებულ რეალობაზე, ანუ სრულიად განსხვავებულ სამყაროზე სოფლიოზე ვსაუბრობთ. ამის შემდეგ რეალობა იცვლება, მაგრამ ამ პერიოდამდე რასაკვირველად ევროკავშირის არსებობს ეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივა, რომ სადაც სამ ქვეყანას აქვს ასოცირების შეთანხმება. მე არ გამორიცხავდი იმასაც, რომ ევროკავშირის გადმოსახედიდან ისინი არ გამორიცხავდნენ რაღაცა დონის ურთიერთობების განვითარებას დანარჩენ სამ ქვეყანასთან, რომ მათაც საბოლოო ჯამში მიიღოთ მსგავსი გადაწყვეტილება და
დაწეულიყვნენ
ამას. ანუ აქ არანაირი სიჩქარე ამ სამ ქვეყანასთან მიმართებით არისო და რასაკვირველად კიდევ ერთხელ გამემეორებ, არანაირი პერსპექტივა ეს ჩვენ არ გვიხსნი და იმ პერიოდში ჩვენი ურთიერთობები.
გიგი, მოდი ამ შემთხვევაში წეგანაც ახსენე შენ სომხეთი, რომელიც ესეთი გამორჩეული შემთხვევა იყო ამ ექვსეულში. აი თუ შეგიძლია რომ შევეხოთ ამ საკითხს და სომხეთის შესახებ ცოტა მეტი ვთქვათ, იმიტომ რომ ნაკლებად არის ცნობილი ზოგადად სომხეთის და ევროკავშირის ურთიერთობების ისტორიაც და განვითარებაც. რა ვიცი, აი მეც მართალი ვიტხრა, ვიცი რომ ამ ექვსეულიდან გამოეთიშა ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერას და კიდევ რამდენიმე მომენტია. მაგრამ აი ის რომ თქვა სომხეთი ძალიან აქტიური რეფორმატორი იყო 2014 წლამდე და ასე
შემდეგ. ეს ბევრმა შეიძლება არ იცოდეს. კი, ან დიახ, ესეა, ზუსტად ესეა, ვინაიდან სომხეთი ფაქტიურად ამ ფორმატში გაწევრიანების დღიდანვე, ანუ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფორმატის შექმნის დღიდანვე 2009 წლის დღიდანვე ძალიან ოპტიმისტურად იყო უყურებდა.
სად იყო ეს პოლიტიკა სომხეთისთვის, რას ნიშნავდა? აი რა,
ხო, დიდი ალბათობით სომხეთის ეს ნიშნავდა იმას, რომ სომხეთის აბოლჯამში მოახერხებდა თავი დაეღწია,
ალტერნატივა ექნებოდა,
ექნებოდა რეალური ალტერნატივა, ეპონა თავი დაეღწია რუსული გავლენისადმი, რომელიც ყოველთვის ძალიან იგრძნობოდა სომხეთში. გარდა ამისა, თვითონ სომხური საზოგადოებაც თავს განიხილავს როგორც ევროპის ნაწილს, მათაც როგორც არანაკლებად როგორც ჩვენ ქართველებს ასევე აქვთ სურვილი იმისა, რომ საბოლოო ჯამში ისინიც დაუბრუნდნენ ევროპულ ოჯახს და გახდნენ ევროპული ოჯახის წევრები. შესაბამისად ეს მუხტი ყოველთვის იყო და იყო ძალიან კარგი თანამშრომლობა, მე რაც მახსოვს, კოორდინირებული თანამშრომლობა საქართველოს სომხეთ შორის ასოცირებულ ხელშეკრულების ხელმოწერამდე, ვინაიდან მათაც უნდოდათ რომ არ დაეკარგათ ის ბერკეტები, რომელიც გაიხსნებოდა.
ისინი მზად იყვნენ ხელმოსაწერად.
იგი თავისუფლად, თავისუფლად. ისინი მზად იყვნენ, მათ ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდათ. ასევე ეს აღიარებული იყო ევროკავშირის მხრიდანაც, ანუ მათ მიერ მიღწეული პროგრესი. კი, კი, თავისუფლად. აღიარებული მათ მიერ მზადობა, თქვენი ვიცით ამის შესახებ, რომ მათ ძალიან სერიოზული ლობი გააჩნდათ ევროკავშირის რიგ ქვეყნებში, განსაკუთრებით საფრანგეთში, რომელიც ამ პროცესს თავიდან ბოლომდე ხარს უჭერდა, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ასე უნდა შევეხოთ იმ მომენტს, რომ აქ არსებობს და არსებობდა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, ეს არის დაურეგულირებელი კონფლიქტი ყარაბახის გარშემო, აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის, რომელიც რასაკვირველია, ბევრ ხელს უშლიდა, ბევრ მომენტს ხელს უშლიდა.
ამ დროს რო შევახსენოთ მსმენელებს, ანუ სომხეთს მართავს ეგრეთ წოდებული ყარაბახის კლანი, ანუ 10 წლების განმავლობაში 90-იან წლების ბოლოდან სომხეთის პოლიტიკურ სცენას, ასე ვთქვათ, იკავებენ ყარაბახის წარმომადგენლები, რომლებიც იმ დროს არა მარტო ყარაბახს, არამედ მთლიანად სომხურ პოლიტიკასაც შეიძლება ითქვას დიდწილად აკონტროლებდნენ და
ხისტი პოლიტიკა.
და ისინი ამავე დროს ცნობილები იყვნენ როგორც ისეთი რუსული გავლენისადმი ძალიან გზნობიარე ხალხი.
თავისთავად. ხო, ამ გარემოების გათვალისწინებით ერთ-ერთი რთული რეალობა არსებობდა სომხეთის გარშემო, მაგრამ ზაობა იყო ორივე მხარეს, არსებობდა ამის ზაობა. როგორც ჩვენ ვისაუბრეთ, რუსეთმა გააკეთა ყველაფერი იმისათვის, რომ ეს არ დაეშვა.
ანუ გამზადყოფნაში ქვეყანა უბრალოდ ბოლო მომენტში პოლიტიკური წნეხის გამო სომხეთის უარს ამბობს
ხელმოწერას. ხო, აქ იყო ძალიან საინტერესო მომენტი კიდევ ერთი, რაც განიხილავთ თქვენ ისე, რომ სომხეთი არის რუსეთის მიერ დაფუძნებული ევრაზიული კავშირის წევრი, სადაც რომელიც დიდად არ არის, ანუ ვერ იქნებოდა აღრმა და ყოველსოფლიური ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება თავსებადი
იმ
ორგანიზაციის წევრობაში წევრობასთან, ამიტომ ეს თავიდანვე ქმნიდა გარკვეულ სირთულეებს, მაგრამ ევროკავშირი მზად იყო ამაზე საუბროთ, როგორც ჩვენ შემდგომში ნახავთ, მათ მაინც გააფორმეს სომხეთთან გარკვეული სახის ასოცირების შეთანხმების მსგავს შეთანხმებ, რომელიც ასოკულია ბევრი უფრო ნაკლებია ასოცირების შეთანხმებ, მაგრამ მაინც დამოკიდებულება სომხეთთან ჩამოყალიბდა, არა იმ დონეზე როგორც ასოცირებულ ტრიოსთან, მაგრამ ევროკავშირი მაინც მაშინაც ძალიან აქტიური დებატების და განხილვის საგანი იყო, თუ როგორ მოახერხოთ, როგორ მოიყვანოთ თავსებადი, ან შესაძლებელია თუ არა თავსებადში მოყვანა იმ ნორმებს და რეგულაციებს, რომლებიც არსებობს ევრაზიულ კავშირში და ევროპულ ევროპასთან ევროპაში არსებულ კანონმდებლობას, როგორ შეიძლება ამის თავისუფლებაში მოყარა. სირთულეები იყო, მაგრამ ზაობაც ამ დროს ორივე მხარეს არსებობდა, რომ ეს ამაზე ემუშავათ და საბოლოო ჯამში ხელი მოეწერა სომხეთს ასოცირების შეთანხმებისთვის. ეს ესე არ მოხდა. სომხეთი ჩამორჩა, სომხეთი დარჩა ამ ჯგუფში, რომელიც არ გახდა ასოცირებული წევრი და მათ ფაქტიურად დაკარგეს აი ეს ინერცია, რომელიც აღებული ჰქონდა ამ ქვეყანას 2009 წლიდან. ძალიან სამწუხარო დინამიკა მე აქ ვამბობ თქვა, იმიტომ რომ ყველანა შესაძლებლობა, საშუალება ამის ქვეყანას გააჩნდა და ისინი დარჩნენ ფაქტობრივად აზერბაიჯანთან და ბელორუსთან ერთ ჯგუფში. ამაზე მეტი ამბიცია ჰქონდათ მათ და შესაძლებლობა და გაკეთებულიც ძალიან ბევრი ჰქონდათ ამ მიმართულებით. ორივე სიტყვით შევეხები ასევე აზერბაიჯანისა და ბელორუსის მომენტს, იმიტომ რომ აზერბაიჯანს ასევე ქონდა ძალიან დიდი ინტერესი ევროკავშირთან ეკონომიკური ურთიერთობების. ანუ აზერბაიჯანი იყოს ერთ-ერთი მთავარი ალტერნატიული ენერგომატარებლების გამტარი ქვეყანა და ასე ვთქვათ, მასპინძელი ქვეყანა საქართველოსთან ერთად ალტერნატიული გასადენებისა და ნავთობისა და ისე აზერბაიჯანმა ისე თავიდანვე იცოდა, რომ ევროპას ძალიან დიდი ინტერესი ექნებოდა აზერბაიჯანისადმი, მაგრამ ისინი თავს იკავებდნენ ნებისმიერი პოლიტიკური
დაახლოებისგან.
ძალიან საინტერესო მომენტი ალბათ იქნება ჩვენი მსმენელისთვის, რომ აზერბაიჯანი ძალიან დაკვირვები, ძალიან ყურადღებით აკვირდებოდა ჩვენს მოლაპარაკებებს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესში. ჩვენ იმ პერიოდში გვახსოვს, რომ 2014-2016 წელს, როდესაც ეს პროცესი მიმდინარეობდა, ყოველთვის გვესმოდა ჩვენი აზერბაიჯანის კოლეგების, ჩვენი მეგობრების, ასე ვთქვათ, ინტერესი, ის მათ აინტერესებდათ რეალურად ამ ნაბიჯს გადადგავდა თუ არა ევროკავშირი.
ძალიან ჩვენს
მიმართ, საქართველოს მიმართ, ხო, ცოტათი არსებობდა რაღაც გარკვეული скеპტიციზმიც, იმიტომ რომ მათ ეგონათ, რომ დიდი ალბათობით ეს იმხელა თავისუფლება, რომ ამას ესე მარტივად თქვენ ვერ მიიღებთ, ანუ ძნელი იქნება საქართველოსა და უკრაინასა და მოლდოვაზე ამის გავრცობა, მაგრამ პროცესი ძალიან აინტერესებდათ. ისევე როგორც ყველა, ასე ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, ისე თქმაც აუცილებელია, ასოცირების შესახებ შეთანხმების მოლაპარაკებების პროცესიც ასევე ძალიან დიდი ინტერესის და ესე ვთქვათ ყურადღების საგანი იყო აზერბაიჯანის.
მათ აინტერესებს რა იგულისხმება, რა
კონკრეტულად რა ზრდელდება, რა გავლენა იქნება, რისი შეცვლა იქნება, რა რეფორმები იყო.
რას მოუტანს საქართველოს?
რეალურად რას მოუტანს და როგორ ჩამყოლა ურთიერთობები?
გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას, რომ ისინი ამ იდეაზე თუ არ განიხილავდნენ, ფიქრობდნენ.
ისინი ამას ფიქრობდნენ და ასე დაკურვების რეჟიმში იმყოფებოდნენ, მაგრამ ეს ფიქრობ, რომ დაკურვების რეჟიმზე ვერ უფრო მეტია, იმიტომ ვინადან მათ ეს დეტალები აინტერესებდათ ყველაფერი. ანუ რამდენად ქმედითია, რამდენად გაკეთებადია, რამდენად რეალურად აისახება ეს მოსახლეობაზე, რამდენად ეს შეცვლის ასე ვთქვათ, ქვეყნის ინტერ არსებულ რეალობას. ამიტომ ეს ინტერესი ყოველთვის იყო და ყოველდღე კაფიოდ გამოჩნდა ეს ინტერესი საავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მოულაპარაკებას.
და რა რეაქცია მოყვა, როცა მივიღეთ?
დიმიტრი გითხრათ, რომ ძალიან დიდი გაკვირვება. იმე რაც არ უნდა მოულოდნელი ყოფილიყო, რომ მათ
ასჯეროდათ.
ხო, მათ გაუკვირდათ, იმიტომ რომ მივხვდეთ იმის, რომ ქონდათ ინფორმაცია საქართველოს ასრულებს ყველაფერს, კეთდება ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბეჯებით მომა წინ და ფაქტობრივად საქართველოს ცდილობს, რომ დააკმაყოფილოს ყველა ის საკითხი, რომელსაც თხოვს ევროკავშირი, მე საბოლოო ჯამში მათ ბოლომდე არ ჯეროდათ იმის, რომ შესაძლებელი იქნებოდა, იმიტომ ეს ნამდვილად სრულად განსხვავებული რეალობა იქნება ქვეყნისათვის, რომელსაც მოქალაქეებსაც თავისუფლად შეუძლიათ საავიზო რეგულაციების გარაშე სამი თვით იმოგზაურონ ევროპაში. ეს იყო ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, მიღწევა და მათთვის ეს იყო ცოტათი მოულოდნელობა.
გასაგებია, ძალიან საინტერესოა, როგორც ჩანს და ისტორიამაც აჩვენა, რომ იმ პრინციპების გამოყენება, რომელიც როგორც გიგი შენ თქვი, პირობითად მეტისთვის, ნაკლებისთვის, რა თქმა უნდა, ბუნებრივად გამოიწვია განსხვავებული დინამიკა და განსხვავებული სიჩქარე ამ ქვეყნების ევროპასთან დაახლოებაში და ასე შემდეგ. მაგრამ აქ ალბათ უნდა ვახსენოთ კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელმაც დიდწილად კი არა და შეიძლება ითქვას გადამწყვეტადაც კი განსაზღვრა ამ ქვეყნების ტრაექტორია ევროპასთან მიმართებაში. ეს ფაქტორი არის, რა თქმა უნდა, ის კონფლიქტები, რომლებიც სამწუხაროდ არაკლია არამარტო ჩვენს რეგიონს, არამედ მთლიანად ამ ექსეულს, ხო? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში აქ უნდა ვახსენოთ უკრაინა რამდენიმე მიზეზის გამო. ერთი, როგორც თქვი გიგი, იმის გამო პირველ რიგში, რომ უშუალოდ ასოცირების ხელშეკრულება გახდა მიზეზი უკრაინაში იმ მოვლენების დაწყების, რომლებიც პრაქტიკულად მოვიდა ეს პროცესი 2022 წლის 24 თებერვლამდე და სრულმასშტაბიანი ომის დაწყებამდე, ხო? იმიტომ რომ, როგორც აღნიშნა, ესე იგი, იანუკოვიჩის უკან დახევამ გამოიწვია საპროტესტო ტალღა, რომელიც საბოლოოდ დასრულდა იმ დიდი მსხვერპლით და ტრაგიკული მოვლენებით
კიევის ცენტრში
ხალხის დახვრეტით. იანუკოვიჩის მთავრობა იძულებულია გაიქცეს, იცვლება მთავრობა, იწყება ყირიმის ანექსია აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსული ძალების მიერ, საომარი მოქმედებების დაწყება და ეს პროცესი საბოლოო ჯამში მოდის იქამდე, რომ 2022 წლის 24 თებერვალს რუსეთი უკვე მთლიანად და ღიად
შეუნიღბავათ
ეს ხმის თავს უკრაინას და კიდევ ერთხელ უკრაინა ხდება გარდატეხის მიზეზი ევროპულ პოლიტიკაში. და აი ორი სიტყვით თუ შეგიძლია, 2022 წლის 24 თებერვლის შემდეგ რა გამოიწვია ამ ამბავმა? ჩვენ წინა ეპიზოდებში ამაზე ვისაუბრეთ, ნუ ამ კონტექსტში რო ვთქვათ.
ხო, ანუ ძალიან საინტერესო მომენტი აქ ის, რომ უკრაინა იყო ერთ თქვა ეს ერთადერთი ქვეყანა ასოცირებულ ტრიოში, სადაც ცხელი ფაზა, აქტიური ფაზა კონფლიქტს არ არსებობდა 2014 წლამდე.
სრული მშვიდობა.
ხო, სრული მშვიდობა ფაქტიურად.
საქართველოსგან განსხვავებით.
და მოლდოვასგან განსხვავებით. საქართველო, ხო, საქართველო მოლდოვა, მე ვიძახი ასოცირებულ ტრიოზე
მაკეტებს. ხო,
საქართველოში ჩვენ ვიცით რა მდგომარეობაც არის, ოკუპაცია, 20% ოკუპაცია, აფხაზეთი, ცხინვალის რეგიონი, სამხრეთ ოსეთი და დნესტრისპირეთი მოლდოვაში, ასე ვთქვათ, სრული ქმედითი ბერკეტები რუსეთის ხელში, იმისათვის რომ ნებისმიერ დროს,
შესაძლოა. უშუალო ზემოქმედების ბერკეტები.
ზემოქმედების ბერკეტები და სიტუაციის დაძაბვის ბერკეტები და რაღაც ალბათ რუსეთიდან იმის განცდა რომ ამ
ქვეყნებში
საწავლენ. ხო, ანუ ეს ხელში მყავს ეს ქვეყნა. და უკრაინაში ფაქტობრივად 2014 წლიდან იწყება იმ პროცესების გამეორება, რომელიც საქართველოს, უკრაინამ, სამხრეთ აზერბაიჯანმა 90-იანი წლების დასაწყისში განვიცადეთ, ხო, ანუ სადაც მოხდა კონფლიქტების წახალისე, კონფლიქტის დაწყება, შიდა
კერების
შექმნა, კერის შექმნა და ასე ვთქვათ, ამ სამხედრო კომპონენტის ბერკეტის ჩამოყალიბება რუსეთისთვის, რაც აქამდე უკრაინაში ნამდვილ უკრაინა არ იყო. ასე თქვა
სრული მშვიდობა, არანაირი ოკუპაცია და ეს იცვლება 2014 წელს.
2014 წელს იწყება უკვე ყირიმის ოკუპაციით და ანექსიით, სრულიად კანონსაწინააღმდეგო, საერთაშორისო სამართლის ნორმების სრული დარღვევით, რუსეთი ახდენს ჯერ ოკუპაციას, შემდეგ ამ ქვეყნის მიერ ამ უკრაინის ამ რეგიონის მიერთებას, ყირიმის მიერთებას რუსეთის ფედერაციისადმი, იწყებს ახალისება სეპარატისტული მოძრაობების ახალისებას აღმოსავლეთ უკრაინაში, დონეცკისა და ლუგანსკის ეგეწოდებული სახალხო რესპუბლიკები, თქვენ ყველამ კარგად იცით და ამის შემდეგ, ანუ მუდმივი დაძაბულობის კერი შექმნა და გაღუება უკრაინაში, ისევე როგორც მოლდოვაში უკვე არსებული ნასესპირო საქართველოს აფხაზეთის ხმოს რეგიონი. მიზეზი რასაკურული არის?
ნაცადი მეთოდია.
კორუპტ შეიქმნას ამ ქვეყნების შეუმდგარი სახელმწიფოების
პერმანენტული
არასტაბილობის კერის განცდა, რომელსაც რომლის დაახლოებას ევროპას არ უნდა უღირდეს.
ნატო ხო
საერთოდ გამორიცხულა და ეს უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, თავის ტკივილი ევროპისთვის ამ ქვეყნებთან რაღაცა შემდეგი ნაბიჯის გადადგა. 2022 წელი ახსენე ზაზა, ნუ ეს არის უკვე ისეთი წყალგამყოფი, რომელზეც ფაქტიურად მთელი მსოფლიო ხდება, თუ რასთან აქვს საქმე რეალურად. ეს არის წყალგამყოფი, რომელიც თანამედროვე გერმანიას აიძულებს, რომ მათ ბოდიში მოიხადონ და ეპოქალური ცვლილება დაანონსონ 2022 წლის მარტშივე. გვახსოვს ჩვენ ფედერალური კანცელერის ოლაფ შოლცის გამოცდა, სადაც ის ეგეწოდებულ ცაიტენვენდეზე საუბრობს, ანუ ეპოქალურ ცვლილებაზე გერმანიის საგარეო პოლიტიკაში, ანუ კარდინალურად იცვლება დამოკიდებულება რუსეთის ანუ პროსკოლისა, მაგრამ ასევე
გაფართოებისადმი
ევროკავშირის იმ ქვეყნებისადმი, რომ ევროკავშირის მეზობელი იმ ქვეყნებისადმი, ანუ ევროპული ქვეყნებისადმი, როგორც არიან საქართველო, უკრაინა და მოლდოვა, და ევროკავშირი თავად ირიბად მოგვიწოდებს ჩვენ რომ გავაკეთოთ განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. ამაზე ჩვენ გქონდა საუბარი, ეს არის ფაქტიურად უდიდესი ნაბიჯი იმ რეალობიდან, რომ შეიძლება ჩვენ ვიმყოფებოდით, ანუ ასოცირების შეთანხმების შესრულების ფაზიდან სუ სხვა დონეზე გადადის ეს სამი ქვეყანა, ჩვენ შეგვა განაცხადი, ანუ შეგვა განაცხადი გაწევრიანებაზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ფაქტიურად
პროცესს ვიწყებთ,
რომელიც იდეაში უნდა დაწყებულიყო 15-20 წლის შემდეგ ყველაზე კარგ რეალობაში, ხო, არა ევროკავშირის გადმოსახედი, ანუ მას შემდეგ რაც დასავლეთ ბალკანეთის გაწევრიანება მოხდებოდა, მას შემდეგ რაც ეს ვერტიკალური სიღრმისეული გაფართოების ინტეგრაციის პოლიტიკა თავისთავად ამოწურავდა ევროკავშირის გადმოსახედიდან და ამიტომ კარდინალურად იცვლება რეალობა.
Ну, ცალკე თემა მე ამას ზოგადად ჩვენი პოდკასტის ამაზეა, როგორ უკეთესად გავარკვეთ ამ პროცესში და როგორ ვიყენებთ ამ ყველაფერს, როგორც ყველა ვიცით ალბათ, ესე იგი ამ კონტექსტში გადმოგვეცა ის 12 რეკომენდაცია, რომლის შესრულება არ შესრულება ყოველდღიური განხილვის თემაა და ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით მომავალ ეპიზოდებშიც ამ ამბავს. ეხლა თუ არ ვწდები გიგი, სექტემბრის ბოლოს,
ოქტომბრის 23-24
ოქტომბერს
იქნება უკვე წერილობითი ანგარიში ევროკავშირის კომისიის, სადაც ჩვენ უკვე კონკრეტულად გვეცოდინება
დავინახავთ რაღაც კონტურებს,
თუ რა რეკომენდაციას გვიწევს ჩვენ ევროკომისია. ანუ აქ შეიძლება რამდენიმე ვერსიაზე ვისაუბროთ, ერთი შეიძლება იყოს დადებითი, რაც დიდი იმედი მაქვს, რომ ესე მოხდება, რომ მიუხედავთ ყველა იმ სირთულისა, რომელიც არსებობს დღევანდელ დღეს ჩვენს ქვეყანაში, და დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება დადებითი რეკომენდაცია. მეორე, უარყოფითი შემას განვითარება მოვლენების გამოწვევის იმას, რომ იქნება უარყოფითი რეკომენდაცია. ანუ რეკომენდაციას, რაც ჩვენ საუბრობთ რა რეკომენდაციაზე საუბარი, რომ გავამართოთ, ეს არის ევროკომისია უწევს რეკომენდაციას ევროკავშირის საბჭოს, ანუ ევროკავშირის საბჭო
ევროკომისიის აზრი გარკვეულწილად ამ
ხო ტექნოკრატიული, ტექნიკურად შეფასებული პროცესი პროცესი, ესე ვთქვათ, ევროკომისიის მიერ ტექნიკურად ფაქტებზე დაფუძნებული მონაცემებით,
რომელიც საფუძვლს შეუქმნის უკვე პოლიტიკური
გადაწყვეტილების მიღებას წლის ბოლოს, უკვე ევროკავშირის საბჭო, ნუ ევროკავშირის 27-ე ქვეყნის ლიდერი, როდესაც შეიკრიბა და მიიღება გადაწყვეტილებას. ზაზა, მე მგონი აქ ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესოა შენი აზრის მოსმენა ყარაბახის კონფლიქტთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს კონფლიქტი ძალიან აქტიურ დინამიკაში შევიდა ბოლო დღეების, ბოლო კვირების მანძილზე, ასევე ძალიან საინტერესოა იქნება მეორე ყარაბახის ომი, ანუ ორი წლის წინანდელი მოვლენებით რო დავიწყოთ, იმიტომ რომ პირდაპირ აისახება, ფიქრობ, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობა, აღმოსავლეთ მომავალზე და ერთ რაღაცა უნდა აღინიშნოს, ფიქრობ, რომ მიუხედავად ამ ახალი დინამიკისა, აღმოსავლეთ პარტნიორობას როგორც ესეც არ აქვს შეწყვეტილი არსებობა. ანუ აღმოსავლეთ პარტნიორობა ევროკავშირის გადმოსახედიდან კიდევ როგორც ფორმატი არსებობს. ანუ არსებობს, მაგრამ მუდმივად მიმდინარეობს იმის განხილვა, თუ რა სახე უნდა მიეცეს ამ აღმოსავლეთ პარტნიორობას. ანუ ამ ახალი დინამიკის გათვალისწინებით რა დავარქვათ, როგორ გარდავქვნათ, რომ ფორმატა შეინარჩუნოს აქტუალურობა 6-ვე ქვეყნისთვის, აქტუალური იყოს, არა მარტო 3-ის, არამედ 6-ვე ქვეყნის აქტუალური იყოს და ამავდროულად ევროკავშირის დამოკიდებულებაც შემოვიდეთ. ამიტომ ფიქრობ, რომ ამ კონტექსტში შენი აზრი ძალიან საინტერესო იქნება ყარაბახის კონფლიქტის უკვე მეორე ომის შემდეგ და აი ბოლო დღეების მომავალზე განვითარებულ მოვლენებს როგორ ფიქრობ?
კი, რაღაცები გეთახმები ყარაბახის კონფლიქტის და ომის ხსენება აღმოსავლეთ პარტნიორობასთან მიმართებაში ნამდვილად მიზანშეწონილი და საინტერესოა, რადგანაც პირველ რიგში ის უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის ის ომი, რომელიც ერთმანეთთან აპირისპირებს ამ ექვსეულის ორ წევრს, ხო, აზერბაიჯანს და სომხეთს. საუბარია ომზე, რომელიც ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის არსებობისას დაიწყო ეს კონფლიქტი 90-იან წლებში. მოვლენები განვითარდა სომხეთის სასარგებლოდ, აზერბაიჯანმა დაკარგა კონტროლი არამარტო მთიან ყარაბაღზე, არამედ 7 რეგიონზე, 7 პროვინციაზე, რომელიც მის გარშემო იყო და საქართველოსთვის სადაც არ არის უცხო ეს ფენომენი, ესე იგი უამრავი დევნილი მიტოვებული რეგიონები და მუდმივი დაძაბულობის კერა კავკასიაში, სამხრეთ კავკასიაში და ზოგადად ჩავიზღვის რეგიონში და ბევრი რამე განსაზღვრა, მათ შორის დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტების ბედი, რომლებიც 90-იან წლების შემდეგ ჩვენს რეგიონში შეიქმნა და ამ ყველაფერმა მოკლედ ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა როგორც რეგიონის განვითარებას და მათ შორის რა თქმა უნდა რეგიონის ქვეყნების ურთიერთობაზე ევროკავშირთან და ევროპული ინტეგრაციისადმი დამოკიდებულებაზე, რადგანაც როგორც შენ აღნიშნე, გიგი, არ იყო შემთხვევითი ის ინტერესი, რომელსაც სომხეთი იჩენდა, შეიძლება შეფარულად, შეიძლება თავშეკავებულად, მაგრამ მაინც იჩენდა ევროკავშირის მიმართ, რადგანაც ის პოლიტიკა, რომელსაც რუსეთის თავაზობდა ყველას და მათ შორის სომხეთსაც და აზერბაიჯანს,
ვერ იქნებოდა ვერენად.
რა თქმა უნდა, ვერ იქნებოდა ვერენაირი სიკეთის მომტანი და ესეც მოხდა 2020 წელს. მოხდა ყარაბახის ეგრეთ წოდებული მეორე ომი, 44 დღე გაგრძელდა ეს ყველაფერი და 90-იან წლებისგან რადიკალურად განსხვავებული შედეგი დასრულდა. აზერბაიჯანმა აღადგინა კონტროლი არამარტო იმ 7 პროვინციაზე, რომელიც მთიანი ყარაბაღის გარშემო იყო, არამედ მთიანი ყარაბაღის ზე თითქმის მთლიანად, გარდა იმ პატარა ტერიტორიისა, სადაც ეთნიკურად სომხური მოსახლეობა იყო დარჩენილი. ძალიან საინტერესო თვითარდებოდა მოვლენები ამ 2020 წლის ომის შემდეგ პოსტკონფლიქტურ კონტექსტში, ასე რომ ვთქვათ, გამოჩნდა იმაზე ბევრად შეზღუდული შესაძლებლობები რუსეთისა, ვიდრე ბევრს ეგონა. რუსეთმა ძალიან ძლიერად დათმო პოზიციები, იყო მოსაზრებები, ჩვენ გვესმოდა ხო, რომ აი ერთადერთი ქვეყანა სადაც რუსეთის ჯარი არ იყო, ის იყო აზერბაიჯანი და ახლა იქაც გამოჩნდა, იმიტომ რომ სამშვიდობო კონტინგენტი იყო და ასე შემდეგ. მაგრამ როგორც დრო მაჩვენა, ეს ყველაფერი რუსეთისთვის ბევრად მეტი რისკის შემცველი იყო ვიდრე ხეირის მომტანი, რადგანაც აი ბოლო დროინდელი მოვლენები პრაქტიკულად დამაგვირგვინებელ ფაზად იქცა იმ პროცესისა, რომელიც ამ მეორე ომის შემდეგ დაიწყო. პრაქტიკულად ლიკვიდირებულია, თვით ლიკვიდირებულია, ესე რომ ვთქვათ, ის სეპარატისტული წარმონაქმნი, რომელიც არსებობდა მთიან ყარაბაღში და ძნელია დღეს რა თქმა უნდა ითქვას როგორ განვითარდება ეს პროცესები, მაგრამ მეტნაკლები დარწმუნებით შეიძლება იმის თქმა, რომ
სრული კონტროლი აღიდგინა.
სრული კონტროლის წინაშე ვდგევართ ყოველ შემთხვევაში და იმ ფორმით, რომელი ფორმითაც ეს კონფლიქტი არსებობდა უახლეს ისტორიაში, იმ ფორმით ეს კონფლიქტი აღარ იარსებებს. და ამ შემთხვევაში ალბათ საინტერესოა პარალელის გავლება და კავშირის გავლება სომხეთის ურთიერთობასთან ევროკავშირში, რადგან როგორც მოგვეხსენება უდიდესი ბერკეტი, რაც რუსეთს როგორც მოლდოვას და საქართველოს შემთხვევაში გააჩნდა სომხეთზე, ეს იყო
ცოტა რეჟიმების მეშვეობით, ამ ოკუპირებული და სეპარატისტული რეჟიმების მეშვეობით
და ამ რა თქმა უნდა აზერბაიჯანთან კონფლიქტის გამოყენება სომხეთის გავლენის ქვეშ შენარჩუნებისთვის. ახლა სხვა დანარჩენ ცვლილებებთან ერთად ესეც იცვლება, ანუ აღარ ქრება და იმედია გაქრება და ეს ყველაფერი მსხვერპლის გარეშე და ტრაგიკული მოვლენების გარეშე დასრულდება. პრაქტიკულად თუ ეს ასე მოხდა, გაქრება დაძაბულობის ერთი ძალიან ძველი და დიდი კერა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. რა თქმა უნდა, ეს მოუხსნის სომხეთს თურქეთთან ურთიერთობის დაძაბულობასაც.
თურქეთი ძალიან საინტერესო აქტორია. ალბათ უნდა ვახსენოთ ესე 2020 წლის მოვლენებში, ანუ მეორე ყარაბახის ომის დროსაც.
კი, თურქეთი ამ დროს არის აზერბაიჯანის უახლოესი მოკავშირე და პარტნიორი და 100%-იან სრულ მხარდაჭერას უცხადებს, როგორც პოლიტიკურ დონეზე, ისე უშუალოდ სამხედრო დონეზე. წლების განმავლობაში თურქეთი უშუალო მონაწილეობას იღებს აზერბაიჯანის შეიარაღებული ძალების შექმნაში და ყველას გვახსოვს კადრები, ამ 2020 წლის ომის კადრების 90% არის დრონებიდან გადაღებული კადრები, რომლებიც დიდწილად არის თურქული ცნობილი ბაირაქტარის დრონებიდან გადაღებული და ამის შემდეგ მათ შორის დაიწყო საუბარი 21 საუკუნის ომის ახალ ფორმებზე, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და თურქეთი ამ შემთხვევაში არაერთხელ მიანიშნებს სომხეთს, რომ აზერბაიჯანთან კონფლიქტის გაქრობის შემთხვევაში თურქეთი მზად არის სომხეთთან ურთიერთობების აღსადგენად, საზღვრის გასახსნელად და ეს რა თქმა უნდა სომხეთისთვის სულ ახალ პერსპექტივებს ქმნის და რეგიონისთვისაც. და რუსეთი კარგავს სომხეთზე ზემოქმედების ბერკეტებს პრაქტიკულად სრულად და ამ შემთხვევაში შენ გაიხსენეთ სომხეთის და ევროკავშირის ურთიერთობების ისტორია, ეს ძალიან საინტერესო იქნება, რადგანაც სომხეთი სუფთაფურცლიდან არ დაიწყებს ევროკავშირთან ურთიერთობას, იყო პროგრესი, იყო დაახლოება და თუ ეს ფაქტორი ამ პროცესის ასე ვთქვათ დამშვიდება, დაწყნარება, ამ კონფლიქტის კერის გაქრობა მართლაც მოხდა, ეს საქართველოს ასე ვთქვათ გაუჩენს კიდევ ერთ მეზობელს, რომელიც ევროკავშირთან დაახლოებით იქნება ძალიან დაინტერესებული და ეს ალბათ ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესო იქნება და გასათვალისწინებელი, რადგანაც უკვე უშუალო მეზობელი ქვეყანა გვეყოლება, რომელიც ევროკავშირისკენ სვლას დააჩქარებს.
ბოლო დღეების მანძილზე ჩვენ მოვიშვით რამდენიმე კონკრეტული განცხადება, როგორც ევროკავშირის მაღალი წარმომადგენლების, რანგის წარმომადგენლების მხრიდან, ასევე ამერიკის ამერიკელი პარტნიორების მხრიდანაც, რომლებიც მოუწოდებენ, რომ მაქსიმალურად მოხდეს თავშეკავება ნებისმიერი ძალისმიერი აქციისაგან იმ მთიანი ყარაბახის რეგიონში, გუშინ წინ განვითარებული მოვლენების შემდეგ. ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება ეხლა, რომ რაც შეიძლება სწრაფად დაწყნარდეს, დარეგულირდეს ვითარება ამ ასე ვთქვათ ამ რეგიონში და არ მოხდეს არანაირად ასე ვთქვათ დაძაბულობის კერის შექმნა კიდევ ახალი, ანუ რა შეიძლება სწრაფად მოხდეს იმის დარეგულირება, ადამიანების სიცოცხლეს არ დაებოქოს არანაირი საფრთხე, არ მათ უსაფრთხოებას და კიდევ ახალი ტოლთა ტალღა არ შეიქმნას იგივე სომხეთში. ფიქრობ, ამ ფაქტს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება და დაგეთანხმები თავიდან ბოლომდე, რომ რუსეთი ალბათ უახლოს მომავალში საბოლოოდ დაკარგავს ამ გავლენის ბერკეტს, რომელიც მას ჰქონდა სომხეთსა და აზერბაიჯანზე. ჩვენ უკვე ხედავთ იმ ანტირუსულ განწყობებს, რომლებიც
არის
გაძლიერდა სომხეთში და ეს თავისად იწვევს უკვე პროდასალური სენტიმენტების გაღვივებას, პროდასალური დამოკიდებულების კიდევ უფრო გაძლიერებას, რაც საბოლოო ჯამში ფიქრობ ამას ძალიან კარგად ხედავს, ამას ევროპაც.
რა თქმა უნდა ევროკავშირი აქ უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო აი 2020 წლის ანუ ყარაბახის მეორე ომის შემდეგ ევროკავშირი უპრეცედენტოდ აქტიური იყო ყარაბახის კონფლიქტში, რადგანაც შარლ მიშელი პირადად იყო ჩართული ფაშინიანსა და ალიევ შორის მედიაციაში. მან არაერთი შეხვედრა გამართა ორ ლიდერთან, როგორც სამ მხრივ ფორმატში, ისე ერთხელ პრეზიდენტ მაკრონთან ერთად მათთან შეხვედრები გამართა პრაქტიკულად უწყვეტ რეჟიმში. რამდენიმე თვით იყო ეს პროცესი გაწყვეტილი რაღაც აზერბაიჯანის მხრიდან გარკვეული უთანხმოების გამო, თუმცა ევროკავშირი ძალიან აქტიურად იყო მედიაციაში ჩართული. ჩვენ ვიცით, რომ გამოჩნდა აზერბაიჯანისა და სომხეთის საზღვარზე საქართველოში მოქმედი მონიტორინგის მსგავსი სამოქალაქო მონიტორინგის მისია აზერბაიჯანის და სომხეთის საზღვარზე ვითარების მონიტორინგისთვის.
ესეც ახალი განვითარება უნდა აღინიშნოს, იმიტომ რომ აქამდე ევროკავშირი პირდაპირ არ იყო წარმოდგენილი. ანუ თუ იყო ეს მანამდე რაღაც რუსეთის პრეროგატიული სფერო, ექსკლუზიური სფერო, ახლა ჩვენ ხედავთ, რომ ევროკავშირი უფრო მეტ პასუხისგებლობას იღებს.
რა თქმა უნდა, ფიზიკურად ფიზიკური, ასე ვთქვათ, ყოფნა იმ რეგიონში, რომელიც სადაც წარმოუდგენელი იყო ევროკავშირის მისიის არსებობაც, კი ძალიან მნიშვნელოვანი განვითარება იყო. რა თქმა უნდა, ამ მისიის როგორც ფუნქციები, ისე შემადგენლობა, რაოდენობა და ასე შემდეგ დიდი ამბიციების წყარო ვერ იქნებოდა, თუმცა ნიშანდობლივი განვითარება იყო, შეიძლება ითქვას ისტორიულიც კი სომხეთისთვის. და ანუ იმის თქმა შეიძლება, რომ გარკვეული დინამიკა არსებობდა უკვე, და ამ კონფლიქტის უსისხლოდ და ტრაგედიის გარეშე დასრულების შემთხვევაში სომხეთს საკმაოდ საინტერესო პერსპექტივები აქვს ევროკავშირის ევროკავშირთან ურთიერთობებში. აქ უნდა აღინიშნოს, რომ რა თქმა უნდა არსად არ წასულა ის სამხედრო ბაზა რუსული, რომელიც სომხეთში არსებობს. რა თქმა უნდა, არსად არ წასულა ის რუსი მესაზღვრეები, რომლებიც სომხეთის საზღვარს აკონტროლებდნენ. მაგრამ როგორც ვიცით, რუსული ბაზები იყვნენ, არსებობდა საქართველოს ტერიტორიაზეც, და მთავარი აქ ალბათ არის დინამიკა. ასეთი დინამიკის დაწყების შემთხვევაში შეიძლება საქართველოსთვის, როგორც დასავლეთისკენ ორიენტირებული ქვეყნისთვის, და იმედია ეს ასე არის და ასე იქნება, ძალიან დადებითი დინამიკა შეიძლება გამოიკვეთ.
აქ ალბათ უნდა იყოს, რომ იმედი გვაქვს, რომ ევროკავშირი უფრო წარმატებული იქნება საბოლოოდ ამ საკითხის გადაწყვეტაში, ვიდრე აქამდე იყო ეუთოს ფორმატი. ჩვენ ვიცით, თქვა 12 წლიდან ეუთოს ცდილობდა პროცესის გადაწყვეტას სხვადასხვა გზით, სამწუხაროდ უშედეგოდ. ორივე შემთხვევაში, ყარაბახის ომის მეორე ომის შემდეგ, ფაქტობრივად უფუნქციო გამოჩნდა მინსკის
ჯგუფმა,
ვერაფერი ვერ გააკეთა და ისე რუსეთი გამოიკვეთა, როგორც ასე ვთქვათ, ხელშეკრულების დამდები მხარე,
მედიატორი
მხარე. და ასაკურველია თურქეთის როლი, ჩვენ როგორც ახსენეთ, ძალიან საინტერესო იყო. ვფიქრობ, რომ ორი თვის შემდეგ უნდა ვახსენოთ მომავალი რა იქნება აღმოსავლეთ პარტნიორობის. უკვე იმდენად ნათელია ეს დიფერენციაცია, ანუ ეს განსხვავება ქვეყნებს შორის, ანუ აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ ქვეყნებს შორის, რომ ალბათ მაინც ევროკავშირი ჩემი აზრით გააკეთებს არჩევანს ინდივიდუალურ მიდგომაზე. იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ხედავთ, არის უკრაინა და მოლდოვა ერთის ხრივ
კანდიდატი
ქვეყნები,
სტატუსის
მქონე ქვეყნები, რომლებიც უკვე ფაქტიურად გადავლენ შემდეგ წლებში მოლაპარაკებების გახსნის პროცესს დაიწყებენ. არის ძალიან სამწუხარო საქართველოს დარჩენილი ამ ფორმატის მიღმა, მაგრამ საქართველოს სამართლებს არის სულ სხვა დინამიკა. საქართველოს აქვს, ასე ვთქვათ, პერსპექტივა, ევროპული
პერსპექტივა,
რომელიც აქამდე უნდა აღინიშნოს, რომ ამის არანაირი წინაპირობა არ არსებობდა 2024 წლის 24 თებერვლამდე. მაგრამ რასაკვირველია, ჩვენ გვინდა მაქსიმუმი და არა ის და მინიმუმი, რომელიც მივიღეთ და გვინდა კანდიდატობა წლის ბოლოს. და არის კიდევ ეს სამი ქვეყანა დარჩენილი, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ. არის სომხეთი, რომელსაც ამბიცია გაეზრდება ევროკავშირში გაწევრიანება, ევროკავშირთან დაახლოების ამბიცია ბევრად უფრო გაეზრდება. არის აზერბაიჯანი, რომელსაც ამ ამბიციას არასდროს არ გამოხატავდა და ეხლა მით უმეტეს ამის არანაირი წინაპირობა როგორ სამაზრებიქოთ, და გვაქვს ასევე განსაკუთრებული შემთხვევა ბელარუსი, რომელიც ცხადია ეხლა ამ ეტაპზე სულიად სხვა რეალობაში იმყოფება,
არის სულიად აპრესორმა
მოძრაობს და მან თავისი ნეგატიური დამოკიდებულება ლუკაშენკომ არაერთხელ უკვე გამოთქვა ამ ფორმატისა.
პრაქტიკულად იზოლირებული.
ანუ ჩვენ შეგვიძლია უკვე თქვა თამამად, რომ ეს ფორმატი ფრაგმენტირებული ფორმატია, ევროკავშირის დიდი სრულის მიუხედავად ამ ფორმატის ერთიანობის შენარჩუნებაზე ლაპარაკი ახლა ზედმეტია და ალბათ ჩემი აზრით ლოგიკური და რაციონალური იქნებოდა ინდივიდუალური მიდგომის შენარჩუნება და გაგრძელება ექვსივე ქვეყანასთან, რასაკვირველია არა იმის ხარჯზე, რომ მათთან ურთიერთობის შემცირება მოხდეს, არამედ პირიქით მოხდეს მათთან რაც შეიძლება მეტი ჩართულობა, მათ შორის ბელორუსსა და აზერბაიჯანთანაც, ვინაიდან ყურადღება და პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს ადამიანების კეთილდღეობას, ადამიანების და ხალხის უკეთეს მომავალს, რასაც ფიქრობ, რომ ევროპაში მხოლოდ ამ ეტაპზე მხოლოდ ევროკავშირი უზრუნველყოფს. ჩვენ იმეც ვიტოვებთ, რომ საქართველოსთან მიმართებით იქნება კონკრეტული
ლაბორატორიული
კარგი ამბავი. ჩვენ რასაკვირველია, ვრჩებით ასოცირების შეთანხმების განხორციელების პროცესში, ანუ ეს ავტომატურად გრძელდება, მიუხედავად იმისა, ჩვენ ამ
ხო ეგ ალბათ უნდა თქვათ, ხო, რომ მიუხედავად იმისა, რა გადაწყვეტილებას მივიღებთ წლის ბოლოს,
ვალდებულებები არჩეულებად რჩება საქართველოს
ძალაშია.
ჩვენ უნდა გავაკეთოთ. ასოცირების შეთანხმება უნდა შესრულდეს თავისთავად. ასევე უნდა შესრულდეს ის 12 რეკომენდაცია, რომელიც ევროკომისიამ ჩვენ დაგუწესა და თუ იქნება რაღაც ახალი, თქო თქო, აქცენტები გაჟღერდება 2023-24 ოქტომბერს, მიმდინარე წლის, ანუ ერთ თვეში დაახლოებით, მაშინ რასაკვირველია, ჩვენ უნდა ავიღოთ ვალდებულება იმისა, რომ ამასაც შეპირნათლოდ შევასრულოთ. ეს არის რეალობა, რომლის დანახება ჩვენ დღეს ვცადეთ. აღმოსავლეთ პარტნიორება იყო და რჩება,
ასე ვთქვათ, საინტერესო წელი ძალიან დიდარი მოვლენებით და რომელმაც დიდი გავლენა მოახდინა ამ 6 ქვეყნის ტრაექტორიაზე და დიდი მადლობა, გიგი, ძალიან საინტერესო იყო. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს. კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, რომ გამოთქვათ თქვენი აზრი იმაზე, რასაც მოისმენთ, გააზიაროთ, დასვათ კითხვები, რომლებსაც ჩვენ შევეცდებით გავითვალისწინოთ მომავალ ეპიზოდებშიც და გემშვიდობებით დროებით.
დიდი მადლობა, ნახვამდის.
ევროინტეგრაცია საქართველოს საგარეო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა. რა რეკომენდაციები უნდა შეასრულოს ქვეყანამ ამ პროცესის დასაჩქარებლად და რა სირთულეები გვაქვს ევროკავშირამდე დარჩენილ გზაზე? რადიო თავისუფლება და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი ლიეტუვის საელჩოს მხარდაჭერით გთავაზობთ დისკუსიათა სერიას ევროფორია, რომელსაც სტუმრებთან ერთად წარუძღვებიან ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევრები გიგი გიგიაძე და ზაზა შენგელია.